الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Müslüman kardeşler, demeli keçen dəfə bu yerdə qalmışdıq ki, Allah Subhanahu Taala Zümer surəsinin 18-ci ayəsində buyurur ki, o kəslər qulaq asıb sözün ən yaxşısına tabi olarlar, həqiqi ağıl sahibi və Allahın doğru yolu yönətdiyi kimsələr də onlardır. Ona görə alimlər bu ayədən istinbat çıxartır ki, əgər kim həqiqi ağıl sahibi və yaxud da Allah Subhanahu Taalanın onu hidayət etdiyi kimsələrdən olmaq istəyirsə, dərsdə, elm məclislərində gərək nədir? Diqqətlə qulaq asın. Yəni, kim yatarsa, onun vəziyyəti nədir? Ağırdır. Demək, müsəlman qardaşlar, dini bilməməzlikdən və yaxud da dini səhv başa düşdükdən dolayı insanda özünü biruzə verən bir çox müsəlmançılığa zidd olan əlamətlər müşahidə olunur. Və bu əlamətlərdən Allahla bərabər daşlardan, ağaclardan, ölülərdən kömək istəmək, onlara yalvarıb, yaxarıb, dua etmək, nəzir demək və yaxud da qurban kəsməkdir. Necə ki, Allah Subhanahu Taala bunun əksi olaraq Quran-ı Kərimdə bunu bizə qadağan edərək buyurur. Şübhəsiz ki, Allah Subhanahu Taala ona şərik qoşanı əsla əff etməz və bundan başqa istədiyi günahı istədiyi şəxsə bağışlayar. Allah şərik qoşan kəs Allah Subhanahu Taala-ya iftira atıb ona qarşı böyük bir günah işləmiş sayılır. Nisa surəsinin 48-ci ayəsi. Və ümumən insanların çoxu şirkin əzəmətin demək olar ki, dərk eləmir. Və şirkin əzəmətin dərk eləməməklərinə də misal, əgər insanların yanında desən ki, filan kəs zina edib, filan kəs, məsələn, qumar oynayır və yaxud filan kəs oğurluq eləyib, buna bənzər günahlar, görürsən, insan bu şeyləri eşidəndə daha çox təəssüflənir və yaxud təsirlənir. Amma onların yanında deyəndə ki, filan kəs filan yerə gedib qurban kəsib, bu günahları eşidəndə insan o qədər təsirlənmir. Və bütün bunların hamısının səbəbi də nədən irəli gəlir? İnsanın Allahın dinini doğru düzgün dərk eləməməsindən və Allah Subhanahu Taalanı layiqincə qiymətləndirməməsindən. Və şirkin əzəmətli bir günah olmasının məntiqi səbəbi nədir? Kim deyər? Həyat. Şeyx. Nəsə, alimlər gətirir ki, əgər Allahı doğru düzgün tanısaydılar, onu layiqincə qiymətləndirərdilər. Və bizlərdən və məntiqi cavab olaraq bunu gətirirlər ki, bizlərdən biri kiməsə yaxşılıq edib, onu müalicə etsə, işini düzgoş eləsə və yaxud yolda miniyi xarab olanın miniyini düzətsə, ona yolda kömək eləsə və bu adam da bütün bunların müqabilində başqasına çox sağ ol deyib getsə, biz hansı hissləri keçirərik? Aydın qardaşlar, Allahı da qəzəbləndirən ən böyük şey budur. Helə-helə də insan, bir baxın görün, kimə çox sağ ol deyir? Ölüyə. Onun özünə gücü çatsaydı, özünü müalicə edərdi, ölməzdi. Və yaxud da dilsiz, ağılsız daşlara, ağaclara. O daş və ağaclar ki, heyvanlar orada yuva qurur, orada yaşayır və oranı öz necasəti ilə kirləndirirlər. Fikir verin. Bəziləri isə nal asır. 16 atın ayaq altısıdır. Yəni məntiqlə insan heç olmasa Allah Subhanahu Taala-ya şərik qoşanda məntiqlə düşünəndə elə şey şərik qoşmalıdır ki, bir balaca nə olsun, təmiz bir şey olsun. Yəni bu caiz deyil, amma ən azından yəni bu misal niyə çəkirik? Şeytan o qədər gözəlləşdirib şirki insan üçün, hətta insan seçdiyi şeyin ağına, bozuna belə baxmır. Nalı götürür, nal demək olar ki, yəni atın ayaq altısıdır. Həmişə tozun, torpağın və yaxud da tövlədə də olanda həmişə nəcasətin, sidiyin içərisində qalan bir şeydir. İnsan götürür, bunu nə edir? Bundan mədəd umur. Ondan mədəd umdum, üzr istəyirəm, axtağadan mədəd umdum. Bunun heç bir fərqi yoxdur. Amma şeytan insan üçün bu şeyləri gözəlləşdirdiyində insanın demək olar ki, yatan yerdə yuxusuna da gəlmir ki, belə bir şeylər insanın dininə zidd ola bilər. Ayaq altından da mədəd umulursa, Allah Subhanahu Taala buna qəzəblənməsin, neynəsin? Qoç kəlləsi asırlar, ölümü özündən uzaqlaşdıra bilməyən, insanın bıçağı altında aciz qalan heyvanın kəlləsi. Hindistanda inəyə ibadət edənlər inəyin kəlləsini asırlar. Burada isə görsən ki, qoçun kəlləsini asırlar. Bir də heç məntiqə uyğundurum ki, ibadət etdiyin şeyin başını kəsmək mümkün olsun. Ola bilər elə şey? Ola bilməz. O müqəddəs olsaydı, Allah onun başının kəsilməsinə imkan verməzdi. Bir də deyirsən ki, başını kəsdiyin qoç, qoçun kəlləsi səndən gözü mərdimazarı uzaqlaşdırsın. O qoçun imkanı olsaydı, buynuzlarını onun başını kəsən adamın gözünə soxardı. Nəinki ondan, qardaşlar, mərdimazarı uzaqlaşdırsın. Həmçinin İslam'a zidd olan əməllərdən biri də çətin bir vəziyyətdə falçılara qaçmaq, namaz qılmamaq, oruç tutmamaq, zəkat verməmək, Allahın insanlara nazil etdiyi dünya və ahirət xoşbəxtliyini özündə cəm edən Quran-ı Kərimi oxumamaq və yaxud oxuyub düşünməməkdir. Əgər necə müsəlman olduğunu yoxlamaq istəyirsənsə, Qurana qayıt. Orada yazılanlara əməl edirsənmi? Onu oxuyanda təsirlənirsənmi? Vallahi, əgər bu Quran dağlara insəydi, dağlar parça-parça olardı. Necə ki, Allah subhanahu ta'ala Quran-ı Kerimdə buyurur, əgər biz bu Quranı dağlara nazil etsəydik, sən onu Allah qorxusundan paramparça olduğunu görərdin. Amma ağıl sahibi olan insan Qurandakı öyüd və nəsiyyətdən ibrət almır. Biz bu misalları insanlar üçün çəkirik ki, bəlkə insanlar fikirləşərlər. Həşr surəsinin 21-ci ayəsi. Amma nə olur bu insana ki, insan bütün bunlardan ibrət almır, namaz qılmır, oruç tutmur, dininə biganə yanaşır, dünyanı ön, ahirəti isə ikinci plana salır. Bəs insanı bu hala salan səbəb nədir? Əlbəttə ki, dininə qarşı olan laqeydlik və səhlənkarlıqdan dolayı qaynaqlanan günahlar. Allah Subhanahu Taala Qurani Kərimdə buyurur, onların qəlbləri qazandıqları günahlardan dolayı qaralmışdır. Və bir çox insanlar Quran oxumaqlarına baxmayaraq onun əzəmətini hiss etmirlər. Elə bir ki, hər hansı bir məqaləni oxuyurlar və yaxud hər hansı bir hadisəni xəbəri eşidəndə təsirlənirlər. Amma ən gözəl xəbərləri özündə cəm edən Quran-ı Kərimi eşidəndə isə təsirlənmirlər. Əgər düşmən barəsində eşitsələr qorxurlar, amma Allahın əzabı cəhənnəm barəsində eşidəndə isə qorxmurlar. Allah Taala ibrət alıb düşünmək üçün nazil etdiyi başqa bir ayda buyurur ki, Allah xəbərlərin ən gözəlini, hadisələrin ən gözəlini, ayələri bir-birinə bənzəyən və təkrarlanan bir kitab şəklində nazil etdi. Onu eşidəndə Allahdan qorxanların dərləri ürpəşər, Allahı zikirdən sonra qəlbləri yumuşar və qorxuları gedər. Bu Quran Allahın hidayətidir. Onunla istədiyini doğru yola yönəldir. Allahın cəlalətə saldığı şəxsə isə doğru yol göstərən tapılmaz. Zümər surəsinin 23-cü ayəsi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gecə namazlarına qalxardı və uzun surələr oxuyardı. Əzab ayətlərinə çatanda Allah Subhanahu Taala-ya sığınardı. Yəni, əgər kim Quran oxuyanda onun tərcüməsini bilirsə, əzab ayətləri gələndə və yaxud münafiqlərin vəsifləri gələndə və yaxud məsələn qiyamət barəsində nələrsə gələndə, şiddətli bir anlar gələndə ayəni kəsib ərəbcə deməsi ki, ya Rabbi, onun şərindən sənə sığınıram, məni ondan qoru, belə bir şey caizdir nafilə namazlarında. Amma fərz namazlarında sahabələrdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə bir şeyi nədir? Elədiyi varid olmamışdır. Həmçinin əgər rəhmət ayətlərinə çatanda da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kəsib Allah subhanahu ta'aladan onun fəzilətini istəyərdi. Amma bizim bir çoxumuzdan soruşsan ki, imam təhsüb namazında hansı surəni oxuyub, bilmir. Nə vaxt, ey insan, nə vaxt özünlə tək tənha qalıb, öz nəfsini hesaba çəkdin və günahlarını xatırladın, Quran-ı kərimi oxudun, Allah subhanahu ta'alanı zikr edib, onu xatırladın və gözün yaşardı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhih bir hədisdə buyurur, 7 qrup insan var ki, qiyamət günü heç bir kölgə olmadığı zaman Allah subhanahu ta'ala onları öz kölgəsində kölgələndirəcək. Birincisi, əmidir, Əkbər. Birincisi, ədalətli padişah. İkincisi, İkincisi, kim deyək? Cavanlığını ibadətdə keçirən. Cavanlığını ibadətdə keçirən. Üçüncüsü,
qəlbi
məscidlərə bağlı olan. Dördüncüsü, əmvər. Dörd, beş, altıncısı zəngin qadın, onu gözəl zəngin qadın zinaya çağırdığı zaman mən Allahdan qorxuram insan. Yedincisi bir-birini Allah üçün sevənlər, Allah rızası üçün bir yerə yığılanlar və Allah rızası üçün bir-birini ayrılanlar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, 7 qrup insandan da biri Allah subhanahu ta'alanı tək tənha olaraq xatırlayıb, göz yaşı axıdan kimsədir. Ey Allahın qulu, əgər biz bu dərəcəyə çatmamışıqsa, bil ki, bütün bunlar hamısı imanın zəifliyinə dəlalət edir. Həmçinin imanın zəifliyinə dəlalət edən əlamətlərdən biri də insanın çoxlu günahlara yol verməsidir və bu günahlara biganə yanaşmasıdır. Hər dəfə günah işləyəndə, deyir ki, kiçik bir günahdır. Günahları öz gözündə kiçildir. Hər dəfə günah işlədikdə deyir, əlhəmdülillah, cəmaatla birlikdə namaz qılmışam və yaxud yaxşılıqlar pislikləri yub aparır. Evə gedir, televizoru və ya interneti açıb, əxlaqsız verişlərə baxır, musiqiyə qulaq asır, çölə çıxanda yarı çılpaq, dar paltar geyib, özünü yad kişilərə göstərir və öz-özünə deyir, bu mənə heç bir zərər toxundurmaz. Sonra oturduğu məclislərdə insanların qeybətini edir. İnsanların namusları barəsində danışır, qeybət və lağlağı olmayan məclislər belə insanlar üçün can sıxıcı bir məclislər olur, günahlarının kiçiyinə və böyüyünə məhəl qoymur və bu şeylər də insanı Allah subhanahu ta'aladan uzaqlaşdırır. Abdullah ibn Məsud buyurur ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dövründə sizin öz dövründə olan insanlara buyurur, sahabə buyurur ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında sizin milçək kimi burnunuzun ucundan qovduğunuz günahları biz nədir? İnsanı həlak edən günahlardan sayardıq. Aydın deyə, gör, əgər bir neçə az müddət ərzində sahabə bu sözü işlədirsə, bizi görsəydi, hansı ifadəni işlədərdi. Və İbn-i Qayyim rahiməhullah bu yerdə gözəl buyurur, çox qılcımlar var ki, onlardan böyük odlar törəmişdir. Ey Allahın qulu, elədiyin bütün günahların hamısı kiçik və böyüklüyündən asılı olmayaraq mələklər tərəfindən əməl dəftərinə qeyd olunur, adi bir baxışın belə buraxılmır. qəzet, jurnalı, televizoru, interneti açıb oxuyanda, oradakı qadına baxıb ləzzət alanda və yaxud olduğum məclislərin birində oturub qeybətə qulaq asanda öz nəfsini müdafiə etmək üçün belə deyirdin, kiçik bir şeydir, mən ki danışmıram. Bir gün ehtiyaclarından dolayı bazara çıxanda satıcı bir qadınla rastlaşıb onunla alış-veriş edəndə başladın onu danışdırmağa, güldürməyə və o zaman heç nə olmaz, zəruriyyətdir deyirdin. Yazıq insan, məyər sən bilmirsən ki, mələklər sənin bütün günahlarını yazıb əməl dəftərlərinə qeydə alır. Necə ki, Allah Subhanahu Taala buyurur, hər kəsin kitabı qarşısına qoyulacaq və sən günahkarların orada yazılmış olanlardan qorxduqlarını görəcəksən, onlar deyəcəklər, vay halımıza, bu necə bir kitab imiş, o nə bir kiçik, nə də böyük günahı buraxmadan hamısını sayıb yazmışdır və günahkarlar etdikləri əməlləri öz qarşılarında hazır görəcəklər. Allah Subhanahu Taala heç kəsə haqsızlıq edən deyildir. İnsanın imanı zəif olanda artıq küçük günahlara fikir vermir, ümumən günahlara fikir vermir. Hətta o dərəcəyə çatır ki, böyük günahlar o insan üçün adiləşir. Göz zinasına, qeybət etməyə, valideynlərinə ağ olmağa və digər günahlara meyl eləməyə başlayır. Allah Subhanahu Taala bizi günahlara düşməkdən qorusun. Və həmçinin bu insanlar bəlli bir müddət keçdikdən sonra günahlarını açıq-aşkar etməyə başlayırlar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm açıq-aşkar edilən günahların təhlükəli olması barəsində buyurur ki, hər bir ümmətin bağışlanacaq, ancaq və ancaq günahları açıq-aşkar edənlərdən başqa. Hədisi Buxari Müslim rəvayət edib. İnsanların gözü qabağında haramlara yol verir, əxlaqsız işlər görür və etdikləri ilə fəxr edib belə deyir, filan yerə getdim, belə-belə işlər gördüm. Həmçinin imanın zəifliyi əlamətlərindəndir ki, insan başqalarına məhəl qoymur. Əgər ümumən müsəlmanların çətin vəziyyəti barəsində onunla danışsan, deyir, mənə nə var? Yəni, mənə toxunmayan ilan min il yaşasın. Yalnız və yalnız öz nəfsini fikirləşir və bu yerdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, sizdən biri öz nəfsinə istədiyini öz qardaşına istəməyincə kamil iman sahibi olmaz. Hədisi İmam Buxar rəvayət etmişdir. Həmçinin imanın zəiflik əlamətlərindən biri də insanın ibadətdə tənbəl olmasıdır. Əvvəl hidayətə gəldiyi vaxtlarda tez-tez məscidə gedib gələrdi. Amma indi nə olub sənə insan? Demək olar ki, məscidə həftədə bir dəfə cümə günlərində gəlirsən. Sələflərdən olan Süleyman Əd-Dərani belə buyurur, insan etdiyi günahlara görə cəmaat namazından məhrum olunur. Əl-Mərqəzi Muxtəsər Qiyamın Leyl kitabı. Ey insan, öz nəfsini hesaba çək, otur yaxşı-yaxşı fikirləş. Sənə nə oldu ki, ancaq axırıncı rükətlərə gəlib çatırsan və yaxud heç gəlmirsən, bununla belə elə zənn edirsən ki, sən xeyr üzərindəsən, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, o insanlar ki, birinci səhvlərə gecikərlər və gecikməyə başlayarlar, və bunun üzərində davam edərlər, hətta o dərəcəyə gəlib çatarlar ki, Allah Taala onları öz fəzilətindən gecikdirər. Fikir verin, Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisi səhvlərə gecikən insanlar barəsində deyib. Görün, məscidə gecikənlər, məscidə gec-gec gələnlərin halı necədir? Yazıq insan bilmir ki, ibadətə tənbəl yanaşmaq münafiliyin əlamətlərindəndir. Necə ki, Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə buyurur, onlar namaza durarkən tənbəl qalxar və özlərini insanlara göstərər və Allahı olduqca az zikr edərlər. Nisa surəsi. İlk hidayətə gəldiyi vaxtlarda cibində zikr kitabçası gəzdirərdi, səhər-axşam zikirlərini edərdi, sünnələri həyata keçirərdi, tezə nə kitab çıxsaydı alıb onları oxuyardı. Əvvəllər gündəlik açıb ən azından Quran-ı Kərim oxuyardı. Vaxt var idi ki, gündüzləri duha namazı 2-4 və yaxud daha çox gecələri də gecə namazı qılardı. Amma sənə nə oldu? Gecə namazı Ramazandan başqaya da düşmür. O da əgər qılsan. Əvvəllər 1-ci və 4-cü günləri oruç tutardın, amma indi isə demək olar ki, Ramazandan başqa oruç tutmursan. Həsən Əl-Basri bu yerdə gözəl buyurur, insan etdiyi günaha görə gecə namazından və gündüz tutduğu oruclardan məhrum olur. Harada da Allah Subhanahu Taalanı zikr etmək və sənə nə oldu ki, belə dəyişdin? və bunların hamısı imanın zəifliyindəndir. Amma sən bunları hiss etmirsən. Ey insan, səni nə dəyişdi? Dünya mı, yoxsa qadınlar mı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Müslümin rəvayət etdiyi bir hədisdə buyurur, Bəni İsrailə hər şeydən əvvəl yolundan azdıran qadınlar oldu. Dünyanın və qadınların fitnəsindən qorxun, özünüzü qoruyun. Allah Taala digər ayda buyurur, ey iman gətirənlər, nə mallarınız, nə övladlarınız sizi Allahı zikirdən yayındırmasın. Bunu edənlər əsla və əsla ziyana uğrayanlardır. Və Allah Subhanahu Taala digər ayda buyurur, Dünya həyatı sizi aldatmasın, şeytan Allah rəhimdir deyib sizi yoldan çıxartmasın. Loğman surəsinin 30-cu ayəsi. Və başqa bir ayda isə, ey insanlar, bilin ki, dünya həyatı oyun oyuncaq və bərbəzəkdən başqa bir şey deyil. Dünya həyatı bir-birinizin qarşısında öyünmək, mal dövləti və oğlu uşağı çoxalmaqdan ibarətdir. Bu, elə bir yağışa bənzəyir ki, onun yetişdirdiyi məhsul əkinçilərin xoşuna gələr, sonra o quruyar, daha sonra saralıb solduğunu və çörçəpə döndüyünü görərsən. Dünya malını aldananlara axirətdə şiddətli əzab, dünya malına uymayanları isə Allahdan bağışlama və razılıq gözləyir. Dünya həyatı aldanışdan və yalandan başqa bir şey deyil. Hədis surəsinin 20-ci ayəsi. Günahlardan əldə olunan ləzzət ancaq qısa bir müddət davam edir. Haram və günah işlər ilk anda insanın sıxıntılarına məlhəm kimi, yağ kimi gəlir. Elədir, elədir. Həmidir. Eşitmədin? Deyir, günahlardan əldə olunan ləzzət ancaq qısa bir müddətdə davam edir. Haram və günah işlərdən ilk anda alınan ləzzət insanın sıxıntılarına dərman kimi gəlir. Məlhəm kimi gəlir, yağ kimi gəlir. Elədir, elədir. İlk anda sıxıntıları uzaqlaşdırırmış kimi görsənir sənə. Deyirsən ki, bankdan faiz natıb götürəcəm, işlərim düzələcək. Və ya rüşvət alsan, deyirsən ki, yaxşı olacaq. Amma ardından insanı minlərlə bəla ilə yüz-üzə qoyur. Günah edib qurtardıqdan sonra insan sıxıntılarla, zəlilliklərlə və bəzi xəstəliklərlə üzləşir. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur, Kim mənim yoluma tabi olarsa, nə sıxıntıya düşər, nə bədbəxt olar. Allah Taala bu ayədə insanın sıxıntıya düşməsinə zamin durur, amma şərt qoyur, kim mənim yoluma tabi olarsa. Pis işin bəhrəsi zəlalətdən və ziyandan başqa bir şey deyil. İnsan pis işlər görməklə dünyanı əldə etsə belə, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur, necə ki dedik, kim mənə ibadət etməkdən üz döndərərsə, ona dünyada sıxıcı həyat verərik, qiyamət günü isə onu kör olaraq həşr edərik. İbn-i Kəsir Rahimahullah bu ayənin şərhində buyurur, dünyada ikən elədiyi günahlardan dolayı onun qəlbi sıxılar, rahat olmaz, zahirdə yaxşı görünsə belə, istədiyini yesə, istədiyini içsə, istədiyi yerlərdə yaşasa belə, yəni onun qəlbi rahatçılığa çatmaz, sıxıntı içərisində olar. Ey Allahın bəndələri, bilin ki, ta hidayət yoluna qovuşub, Allahın dinində möhkəm yapışmayana kimi insanın qəlbi sükunət və rahatçılığı tapa bilməz. Amma çox təəssüflər olsun ki, insanların böyük bir qismi cahil olduqları üçün xoşbəxtliyi parada, pulda, qadınlarla əylənməkdə, içki içməkdə və s. dünya zövqlərinə uymaqda görürlər. Amma bu işdə belə deyil. Məsələni görsənməyən tərəfi görsənən tərəfindən daha genişdir və mühümdür. Çox insanlar var ki, villa qəfəslərində, qızıl teştinin içərisində qan qusurlar, gül kimi görsənməklərinə baxmayaraq gül kimi qoxmurlar, həyatlarını qələmə töksən, yazsan, onların həyatlarından acı bir roman yazmaq olar. İnsanın dəyərlərdən çox-çox uzaqdırlar. Bu yerdə Cəlaləddin Ruminin gözəl sözü yadıma düşdü. Çox insanlar gördüm. Üzərlərində ziynət yox, çox ziynətlər gördüm, içində insan yox. İnsan içindəki qana susamış nəfsini məğlub edərsə, o həqiqətən də böyük bir insandır. Yox, əgər nəfsinin istəklərinə kölə olarsa, bəzi heyvanlar ondan daha vəfalı, daha ağıllıdır. İnsanı qana susamış nəfsinin pəncəsindən qurtaran, nəfsinə kölə olmaqdan azad edən, tək və mühüm olan şey isə nədir? İnsanın vicdanının polisi nədir? Allahın dinidir. Hidayət nemətidir. Və Əli radiyallahu anhu ümumən dinlə dünyanı, Allahın ilmi ilə dünyanı müqayisə edəndə buyurur ki, Əli radiyallahu anh dini elmi dünyadan daha xeyirli və üstün olması barəsində belə buyurur. Elm səni qoruyur, amma sən isə malı qoruyursan. Elm xərclədikcə çoxalır, mal isə xərclədikcə azalır. Elm hakimdir, mal isə məhkum. Elmi sevmək, ona bağlanmaq, onun arxasınca getmək insanın imanını artırır. Dünyanı sevib onun arxasınca getmək isə insanın imanını zəiflədir. Elm və salih əməl insanla bərabər qəbrə girir və ona qəbirdə fayda verir. Amma əziyyət çəkərək yığdığın dünya malı isə insanı qəbrə tənha göndərir. Allah bu elmi ancaq sevdiyi qullara verir, dünyanı isə sevdiyinə də verir, sevmədiyinə də. Elmə hər kəsin ehtiyacı var, mala dövlətə isə ancaq kasıbların. Elm insana təvazükarlıq gətirir, mal dövlət isə təkəbbürlük və loğalıq. Allah bizləri ondan həqiqi qorxan qullardan etsin və eşidib faydalanlardan etsin. Beləlik bununla kifayətlənirik. Sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.